Бишкекте кешки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, микрофондо Айнура Жекши кызы 20-апрель жуманын кечиндеги берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан бийлиги маалымат коопсуздугун бекемдөө чараларын көрө баштады. Аналитиктер бул маселеге бак эле бышып жеткенин айтып, ошол эле маалда сөз эркиндигин урматтоо керектигин белгилешет.
Ал тургай акшынын конституциялык контекстинде эгер сөз зордук зомбулукка алып бара турган болсо, коопсуздук чаралары алдыга чыгат. Эгер сөз саясий процесстерге багытталса, бул сөз эркиндигинин чегинде каралат.
Үмүт программасынын бүгүнкү темасы маалымат коопсуздугу жана сөз эркиндиги. Бул уктуруубуздан ошондой эле дүйнөнү өзгөрткөн тагдырлар рубрикасынан физик окумуштуу Альберт Эйнштейндин илимий таржымалы жөнүндө угасыздар. Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер дегенде болсо Жанар Акаев акыркы кабарларды сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Бийлик менен оппозицияны сүйлөштүрүү үчүн элдик форум өтөт. 21-апрелде Бишкекте Кыргызстан кече, бүгүн жана эртең деген темада элдик форум өтөт. Аны улуттук улуу курултай уюштуруп жатканы кабарланууда. Аталган уюмдун өкүлү Бердибек Жумабаев Азаттыкка билдиргенине караганда, жыйынга бийликтин, оппозициянын жана жалпы эле коомчулуктун 100 жакын өкүлү чакырылды. Форум Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кеңешме залында өтөт. Өлкөдөгү коомдук саясий абал, социалдык экономикалык талкуулуу маселелер талкууланбай болууда. Буга чейин оппозиция түз эфирде гана жолугабыз деп өкмөт өкүлдөрү менен кездешүүгө барбай коюшкан эле. Казакстанда журналистке кол салуу болду. Урал Жумалыгы гезитинин журналисти Лукпан Ахмедияров кечээ кечинде үйүнө кирип бараткан жеринен белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Күбөлөрүн айтымында журналистке 5 адам кол салган. Ахмедияровду бычактап, пневматикалык курал менен атышкан. Ал азыр оор абалда ооруканада жатат. Урал Жумалыгы гезитинин башкы редактору Тамара Эслямова акыркы кезде Ахмедияровдун үй бүлөсүнө бир нече ирет коркутуу болгонун айтты. Журналист Жаңы Өзөндөгү 16 адамдын өмүрүн алган окуя үчүн бийликти айыптап митингде сөз сүйлөгөн болчу. Мартта аны бир канча жолу полиция кармаган. Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети Казакстандын бийлигин журналистке байланышкан окуяны дыкат иликтөөгө чакырды. Атамекен фракциясы чек арада жер сатууга тыюу салыш керектигин айтты. Коңшу мамлекеттер менен чектеш жерде жайгашкан айылдарда чет элдик жарандарга жер жана үй сатууга тыюу салыш керек. Мындай сунуш бүгүн Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын жыйынында айтылды. Тиешелүү мыйзам долбоору иштелип чыкмай болду. Жыйынга катышкан өкмөттүн чек ара делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров бул демилге негиздүү экенин билдирди. Себеби Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш жерлерде кыргыздардын үй жайы башкаларга сатылып кетүүдө. Бул маселе Баткен облусунда айрыкча коруч болуп жатат. Искандаровдун айтымында чек арада жайгашкан 60 ашык айылга өзгөчө макам берип, алардын коопсуздугун жана өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында атайын өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Андерс Брейвиктин соту уланууда Норвегиянын борбору Ослодо өткөн жылдын жайында 77 кишини өлтүргөн Андерс Брейвиктин сотто көргөзмө берип жатканына бүгүн 4 күн болду. Ал бүгүн Утой аралчасындагы жаштардын жайкы лагеринде 69 кишини атып салганы тууралуу прокурорлордун суроосуна жооп берип жатат. Анын адвокаты бүгүн соттун жүрүшүндөгү эң татаал күн болорун айткан эле. Брейвик кечээ өкмөттө берип жатып, Утой аралында 69 кишини эмес, керек болсо 569 кишини өлтүрүүнү пландаганын айтты. Айыпталуучу өткөн жайда Осло шаарында 8 адамды жардырып, ошол эле күнү кечинде Утой аралчасында жаштардын жайкы лагеринде 69 кишини атып салган.
Рахмат. Жанар Акаев сунуш кылган жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан бийлиги маалымат коопсуздугун бекемдөө чараларын көрө баштады. Аналитиктер бул маселеге бак эле бышып жеткенин айтып, ошол эле маалда сөз эркиндигин урматтоо керектигин белгилешет. Өңүт программасынын бүгүнкү темасы маалымат коопсуздугу жана сөз эркиндиги. Маалымат коопсуздугун бекемдөө максатында улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Шамиль Атахановдун айтымында атайын компьютердик программа иштелип чыгып, азыр сыноодон өткөрүлүүдө. Анын жардамы менен интернет сайттардагы улуттар аралык кастыкты козуткан жана аймактык ажырымга алып келүүчү маалыматтардын булагы аныкталып, аларга укуктук баа берүүгө шарт түзүлмөкчү. Биз сөзгө тарткан аналитиктер Кыргызстан маалымат коопсуздугун камсыздоо багытында албетте иш алып барууга тийиш. Бул маселе эбак эле бышып жеткен дешет. Себеби көптөн бери эле Кыргызстан жөнүндө же Кыргызстанга байланышкан окуялар атайлап бурмаланып чагылдырылган. Ар кандай чагымчыл материалдарды жарыялоо практикасы кеңири жайылган. Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Эльмира Ногойбаеванын айтымында айрым маалымат каражаттары Кыргызстанды биринчи кылап болгон тээ 2005 жылдан бери эле мокко чыгылып көргөзүп келатышат.
Прежде всего, благодаря вот этим двум революциям и конфликту 2010 года, образ страны очень сильно демонизируется.
Эки революция жана 2010 жылкы кайгылуу окуялардан кийин өзгөчө постсоветтик аймакта Кыргызстандагы бардык окуяларды апыртып, көбүртүп, жабыртып чагылдырышууда. Постсоветтик модель үстөмдүк кылган айланабыздагы коңшуларды алсак, алардын өкмөттөрү кыргыздардын түшүнүгүндөгү эркиндикке умтулуудан өздөрүн коргогулары келет. Инкылап, нааразылык акциялары, саясий өзгөрүүлөр жада калса бөлөкчө саясий моделди тандап алганыбыз терс боекторго боелуп чечмеленет. 2010 жылкы окуялар отко майтамызгандай болду. Өлкөнүн образы атайлап бурмаланган, мокочодой кылып көргөзүлгөн.
Образ страны, он очень сильно искажен, он очень сильно демонизирован, сознательно демонизирован.
Кыргызстандын ошондой өңүттө чагылдырылышы Катардагы адамдардын тагдырларына, өзгөчө бөтөн жерлерде жүргөн эмгек мигранттарына кесепетин тийгизүүдө, деп улантат Ногойбаева.
Но это очень сильно влияет на жизнь. Во-первых, там издержки и социальные, и экономические, и политические издержки.
Бул тенденция күнүмдүк турмушка таасирин тийгизбей койбойт. Анын социалдык, экономикалык, саясий залакасы болушу мүмкүн. Себеби Кыргызстандын медиадагы андай терс образынан өлкөнүн аброю гана эмес, эмгек мигранттар, жогорку кесиптүү же кара жумуштагылар болобу, бардыгы жапа чегишүүдө. Кыргыздарды жалданган революционерлер кылып көрсөтүшөт. Эсиңиздерде болсо керек, виртуалдык мейкиндикте Москвадагы митингде «Кычыгыма тийсен кыргыздай кылам» деген ураан тартылган сүрөт тарап кеткен.
С митинга в Москве, где было написано «Не будите в нас киргизов».
Алыска кетпей эле кечээ жакында Ош шаарындагы кайгылуу окуяны мисал келтирсек. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Оштогу орусиялык офицердин аялынын өз уулуна карата мыкаачылыгын айрым сайттар анын үй бүлөсүнө кол салуу катары жазышты. Кыргызстандын ички иштер органдары аны төгүндөгөндүгүнө карабастан, орусиялык сайттардагы ал маалымат 2 күн бою өзгөрүүсүз турду. Ал окуя бурмаланган маалыматтын негизинде интернетте талкууланып, орусиялык интернет колдонуучулары арасында Кыргызстанга каршы маанайды күчөттү. Иликтөөдө ал бурмаланган маалыматты Российская газетанын Бишкектеги өкүлчүлүгү тараткандыгы маалым болду. Аталган басылманын журналисти Дмитрий Евлашков алгачкы маалымат Оштогу орусиялык аскер кызматчысынан алынгандыгын белгиледи.
Мне сообщил один из офицеров пограничной службы, но на тот момент официальной версии еще не было. Это вина в первую очередь генерального консульства России, которое, значит, не оценило последствия подобной информации, и в том числе пресс-центр ЭВД.
Мага ал окуяны орусиялык чек ара кызматынын бир офицер кабарлады. Ошол учурда окуя боюнча расмий маалымат жок болчу. Бул жерде ал маалыматтын кесепетин баалай албаган Оштогу Орусиянын башкы консулдугунун күнөөсү. Анан Ички иштер министрлигинин маалымат борбору өз учурунда кабарласа болмок. Азыр Российская газетаны улуттар аралык астыкты козутту деп айыптагылары келип жатат. Бирок биз берген маалыматта козутуучу эч нерсе жок болчу. Бизге кандай кабарласа, ошондой жарыялаганбыз. Ооба, биз дагы расмий билдирүү чыкканча күтүп турсак болмок. Бирок ал учурда окуянын расмий версиясы ишенимдүү негиздер менен бекемделилек болчу.
Как нам сообщили, так мы это и дали. Да, действительно, нужно было дождаться официальную версию, но она пока на тот момент ничем не подкреплена.
Антке менен бурмаланган маалыматтын таралышын Кыргызстандын беделине шек келтирүү үчүн атайын уюштурулган чагым катары карагандар арбын. Бурмаланган маалыматты окуп алган орус улутчулдары ансыз да оор абалда жүрүшкөн Орусиядагы кыргыз мигранттарына кол салууну күчөтүшпөйбү деген тынсызданулар көбөйдү. Оштогу орус офицеринин үй бүлөсүндөгү кайгыны башкача өңүткө бурууда Орусиянын Кыргызстанда иштеген атайын кызматынын колу болушу мүмкүн дегендер да жок эмес. Чыгыш батыш стратегиясы аналитикалык тобунун жетекчиси Дмитрий Орлов маалыматты бурмалап тараткандарга чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Я совершенно не понимаю, каким образом можно было вот, ну, из обычной бытовушки, будем называть её так, да, сделать политическую провокацию.
Кандайча кадимки үй бүлөдөгү оор кылмыштан оорчундуу бир саясий чагым жазагылары келишкен деген түшүнбөдүм. Мындай чагым кандайдыр бир күчтөргө пайдалуу болсо керек. Анткени мындай учурду алар өздөрүнүн кызыкчылыгына колдонгусу келиши да мүмкүн. Мына ошондуктан бурмаланган маалыматты таратуу Орусиянын атайын кызматынын орто звеносунун жогорку жактан уруксатсыз эле ойлоп таап чыгарган оперативдүү оюну да болушу мүмкүн. Андай болсо нормалдуу мамлекеттерде мындайга катышуарларды ал үчүн погону менен кошо башын жулуп коюшат.
И не санкционированы официальным руководством, я подчеркиваю. Потому что в приличных государствах за такие несанкционированные игры отрывают голову вместе с погонами. Но какая-то реакция безусловно будет.
Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Медиа талдоочу Бакыт Орунбеков болсо мына ушундай жагдайга жол берген мамлекеттин маалымат саясатынын бошоңдугун сынга алды.
Ал эми биздин Кыргызстанда бул маалымат коопсуздугуна болгон коркунуч бул убакка чейин деле болуп келген. Болуп келатат. Мына азыркы убакка чейин Кыргызстанда жалпы эле маалыматка болгон мамлекеттик саясат жок да биздечи. Кыргызстандын аймагында 90% маалымат мейкиндиги бул башка чет элдерден келет да. Бул жерде Орусиянын маалымат каражаттары биринчи телекөрсөтүүлөрү негизги басымды өлтүрөт, андан кийин Казакстан келет, андан кийин Өзбекстан.
Сиздер Азаттыктын үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Маалымат коопсуздугу жөнүндө сөз кылганда, адегенде бул чаралар кандай максатта кабыл алынып жатканын тактап алыш керек, дейт улуттук коопсуздук боюнча эксперт, АКШ-дагы Вирджиния университетинин укук факультетинин изилдөөчүсү, адвокат Кристофер Свифт.
Again, if the objective is to protect government institutions from foreign subversion, whether it is, you know, people trying to steal.
Эгер мамлекеттик институттарды чет элдик чабуулдан, бийликти кулатуудан коргоо деген максат турса, маселен, кайсы бир адамдар мамлекеттик буюмдардан маалымат уурдап же компьютердик системасын жарактан чыгаруу деген сыяктуу коркунучтар турса, анда кыргыз өкмөтү мындай чараларга баруусу туура жана ага укуктуу. Анткени бул өкмөттүн кыргыз элине кызмат көрсөтүүсүнө кирет. Эгер мындай чаралар мамлекеттик саясатты сындаган топторду чачыратуу, алсыратуу же криминалдашуу үчүн колдонсо, анда кыргыз бийлиги тескери жолго түшүп баратканын айгинелейт. Соңку жылдары Кыргызстанда бир канча жолу өкмөт бийликтен кулады. Буга кээде чет жактан болгон күчтөрдүн кызыгуусу, кийлигишүүсү, кээде Бишкектеги Ак Үйгө элдин нааразылыгы себеп болду. Азыркы учурда Кыргызстан үчүн эгер өлкө башкаруунун республикалык формасына өтүп атса, эффективдүү гана кадамдарга баруусу эң маанилүү.
If it wants to maintain its republican form of government, to allow for a certain degree of productive dissent.
Бирок сырткы маалымат коопсуздугунан тышкары ички коркунучтарды толтура. Ксенофобия же башка улуттагыларды жек көрүү, дискриминация өңдү тенденциялар тилекке каршы Кыргызстанда да жат көрүнүш эмес. Байкоочулардын айтымында радикалдашуу процессинде интернет ашынган, жек көрүүчүлүккө жем таштаган идеяларды жайылтууда, айрым бир кара санаттай күчтөрдүн иштерин координациялап турууда эбак эле өзүнчө бир куралга айланган. Андай идеялардын жайылышы канчалык кооптуу экенин былтыр Норвегияда 77 кишинин өмүрүн кыйган Андерс Брейвиктин мисалынан айкын көрсө болот. 16 апрелде Ослодо анын соту башталды. Норвегиялыктар биздин 11 сентябрь деп аттаган кандуу окуя өткөн жылы жайында болгон. Ашынган оңчулардын идеяларына сугарылган 33 жаштагы Брейвик адегенде башкалаада өкмөттүн имаратын жардырып 8 киши өлгөн. Кийин полициянын формасын кийип алып башкаруудагы партиянын жаштар канатынын Уттоя аралчасындагы жайкы лагеринде 69 кишини атып салган. Брейвик муну менен Норвегиянын либералдуу иммиграциялык саясатына макул эместигин билдирүүнү, келгиндер көбөйө берсе өлкө мусулмандардын колуна өтүп кетет деген эскертүү жасоону көздөгөнүн айтууда. Полициянын болжолунда ал радикал оңчулдардын Скандинавия, башка өлкөлөрдөгү неонацисттердин интернеттеги сайттарын активдүү колдонуп, пикирлештери менен байланыш түзгөн. Кээ бир ошол ашынган улутчулдар кылмышкердин тезистерин жактаганга аракеттенишкени менен, жалпысынан Европанын оңчулдары Брейвиктин идеологиялык комментарийлеринин оолак экенин билдирүүгө шашылышты. Бул жерден сөздү кайрадан Кристофер Свифтке берсек.
What kinds of patterns of radicalization does the internet facilitate that
интернет тигил же бул коомдо мурда болбогон радикалдашуунун түрүн жайылтууга канчалык көмөк берет? Исламчыл, исламчыл радикал, салафи джихад топторду алсак, алар толгон токой түрдүү ураан чакырыктарды, идеологияларды айтып таркатышат. Бирок бул айтылгандардын баары эле ишке ашат дегенди туюнтпайт. Түндүк Америка, Батыш Европадагы радикалдык укук коргоо топтору деле ошондой. Брейвикти алсак, эми ал радикалдык идеологияга сугарылгандардын бирөөнүн айкын мисалы. Ал медианын таасири астында өзүн өзү радикалдаштырып, эл журтту коргоочунун милдетин өзүнө алган. Башкаларга карата зомбулук көрсөтүүгө өзү барган, башкаларга окшоп аны кимдир бөлөлөр түрткөн эмес. Ага окшогондор интернет бар жогуна карабай андай кылынырга барышат. Ал эми радикалдык топтордун башкаларды өзүнө тартуусу тууралуу айтсам, өзүң билгендей, былтыр Кыргызстандын түштүгүндө атайын иликтөөлөрдү жүргүзгөм. Мына ошол маалды төдөө адамдар менен жолуктум. Алардын арасында кыргыз бийлиги радикалдар деп аныктаган категорияга киргендер дагы бар болчу. Алар интернетти жок эле адамдарды мобилизациялоо, өз окуусун таратуу, чабуулдарга даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Алар бул иштерди үйлөрдө, базарда, мечит, медресе, адамдар топтолгон жерлерде жасашат. Адамдардын ортосундагы алака байланыштар аркылуу ишке ашат. Ага интернетти курал катары колдонуунун зарылчылыгы деле жок.
Кызыл кыргын уюштурардын алдында Брейвик YouTube'ка агрессиясын түшүндүргөн 12 мүнөттүк ролик жайгаштырыптыр. Анда маданий марксизм жана исламдын коркунучу жөнүндө эскертилет. Брейвиктин келгиндер душман деген маанидеги бул кулак кагыш кылуусун канча жаштар угуп көрдү экен? Баса Норвегиядагы терактан кийинки алгачкы сааттарда кээ бир маалымат каражаттары аны исламчыл радикалдар уюштурушкан деп шаардана кылып жиберишкен. Айрымдар түгүл шымаланып, мусулмандарды аңылоого киришкен. Кол салуу авторы чоочун жерден келген исламчыл мигрант эмес эле өздөрүнөн чыккан жаш жигит экени ачыкка чыкканда норвегиялыктар үчүн бул экинчи шок болду окшойт. Сиздер Азаттыктын үмүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүн биз маалымат коопсуздугу жөнүндө сөз кылуудабыз. Маалымат коопсуздугун камсыздоо керектүү чара экенинен кажет жок. Ошол эле маалда айрым талдоочулар экстремизм, бөлүп жаруучулук, башка терс көрүнүштөр менен күрөш сөз эркиндигинин чектелишине алып келбейби деген кооптонууларын ортого салышат.
Кыргызстанда башка постсоветтик өлкөлөрдөн айырмаланып, саясий дискуссиялар өтө активдүү жүргүзүлүп келет. Андай талкуулар саясий чөйрөдө гана эмес, жаштар арасында, виртуалдык чөйрөдө абдан популярдуу. Мунун коркунучтуу эч нерсеси жок. Бул агымды кантип электен өткөрүп, тырмакчада айтканда, кантип алдын алып турушары чоң суроо туудурат. Андай көзөмөлдөн цензурага чейин бир эле кадам бар.
Дейт кыргызстандык аналитик Эльмира Ногойбаева. Анда маалымат коопсуздугун кантип бекемдеш керек?
Если это запретительные инструменты, если это инструменты ограничивающие.
Жалаң тыюу салган же чектеген чаралар болсо, алар менимче күтүлгөндөй жыйынтыкка алып келбейт. Парламент Ферганару сайтын жабууга аракеттенгенин мисал келтирсек болот. Бүгүнкү күндө бул дээрлик мүмкүн эмес. Себеби өзгөчө ушундай деңгээлдеги кайсы болбосун сайт өзүнө башка сайтта мейкиндик ээн эркин эле таап алат. Натыйжада ошол сайт мурункудан да көп рекламаланып калат.
Эффект еще больше рекламы этому сайту.
Реклама демекчи, дал ушул күндөрү чуулгандуу Wikileaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанж Russia Today телеканалында ток-шоусунун алгачкы чыгарылышын сунуш кылды. 2010-жылдын этегинде Wikileaks АКШнын чет мамлекеттердеги дипломаттары мамлекеттик департамент менен жүргүзгөн жеке кат алмашуулары, өздөрү иштеген өлкөлөрдөгү лидерлер, саясий ал акыбал тууралуу отчетторун жарыялап, аны айрымдар дүйнөлүк дипломатияга каршы теракт деп аташкан. Сайттын жашыруун материалдарды шаардана кылып жибергенин АКШнын өкмөтү кескин сынга алып, муну жоопкерчиликсиз кадам деп атаган. Ал документтер америкалыктардын, өнөктөштөрдүн өмүрүнө, жалпы эле өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч түзөөрү айтылган. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы Кытайда, сайттын материалдарын тосуу аракеттери да көрүлгөн. Мындай чараларга карабай, чуулгандуу материалдарды жарыялап жиберген Wikileaks да, Джулиан Ассанждын да популярдуулугу артып, ала түгүл эми ушинтип, бир нече тилде чыгуучу каналдын алып баруучусуна айланды. Азаттыктан үмүт берүүсүн улантабыз. Кристофер Свифт маалыматтын сапатын көзөмөлдөөдө медиа каражаттары өздөрү чоң роль ойношу керек деген оюн ортого салат.
The only way to deal with quality control in the media.
Медиадагы эң башкы нерсе маалыматтын сапатын көзөмөлдөө. Өкмөттүк болобу же менчик медиа каражаты болобу, маалыматтын тактыгына жетүүнүн жолу атаандаштык менен ачыктык. Эгерде радио же гезиттер ката кетирсе, аны сыналгы оңдоп турушу керек. Мисалы, сиздин медиа уюм башкаларга карап, мына силер берген окуянын чындыгы бул жерде, аны тастыктаган кошумча фактылар мынаулар деп турган атаандаштык. Эгер өкмөт медиа айдыгына келгише баштаса, медиа өз алдынчалуулугу менен сын пикир айтуудан айрылат. Ошондой эле карапайым адамдарга өкмөттүн саясаты эмнени көздөп аткандыгын сын көздөн көрөт. Бийликтин туура эмес иштерин элге түшүндүрүү медианын иши. Медиа коомдо өтө маанилүү. Жагдайга көзөмөл салуу, кырдаалды дыккат иликтүү, маалымат жыйноо ролун аткарат. Эгерде маалымат каражаттарынын ишине кийлигишүү болсо, демократиялык же демократиялык өнүгүү жолундагы өлкө болбосун, демек анын ролуна шек келтирүү дегенди түшүндүрөт.
Америкалык изилдөөчү ошондой эле маалымат коопсуздугун камсыздоого багытталган чаралар биринчи кезекте ошол өлкөнүн эл аралык универсалдуу мыйзамдарга таянышы керек деп белгилейт. Айта кетсек, Улуттар уюмунун жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү конвенциясына кошулган Кыргызстан ар бир адамдын сөз эркиндигине болгон укугун урматтоо милдеттенмесин алган. Интернет маалымат каражаттары өнүккөн доордо мамлекеттин коопсуздугу менен сөз эркиндиги ортосундагы ички сызыкты кантип аныкташ керек?
Speech that is directed towards encouraging people to take violent action immediately.
Адамдарды чукул, өтө чукул арада зордук зомбулук аркылуу ишке ашкан аракеттерге чакырган сөз, бул саясий эмес, согуштук мааниге ээ. Бул мамлекеттик түзүлүштү тынч жол менен эмес, күч менен кулатуу. Адамдардын тобун атайын бутага алуу дегенди түшүндүрөт. Бул жерде коопсуздук чаралары көрүлүшү керек. Бул универсалдык шарт. Ал тургай АКШнын конституциялык контекстинде эгер сөз зордук зомбулукка алып бара турган болсо, коопсуздук чаралары алдыга чыгат. Эгер сөз саясий процесстерге багытталса, бул сөз эркиндигинин чегинде кыралат.
Сиздер азаттыктын өңүт берүүсүн уктуңуздар. Даярдагандар Кубаныч Жолдошов, Гүлайма Шакеева жана Айнура Жекши кызы.
Бүтүн эл бүтүн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Кечки азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кезек дүйнөнү өзгөрткөн тагдырлар рубрикабызда. Бул ирет 20-кылымдагы дүйнөнү дүңгүрөткөн физик окумуштуу Альберт Эйнштейндин басып өткөн жолу илимий таржымалы жана тагдыры тууралуу Осмон Акын Ибраимовдун баянында сөз болот.
Жыйырманчы кылымдын эң эле маанилүү илимий жетишкендиктери, ири өкүлдөрү тууралуу сөз кылганда эң биринчилерден болуп Альберт Эйнштейн эске келет. Аны физика илиминдеги маанилүү ачылыштары, илимге эле эмес жалпы адамзатка тийгизген зор таасири тууралуу айтып отурсак, бул бүтпөй турган чоң тема. Аппак чачы шамалга сеңселген, англис тилинде немистердин каткалаң акценти менен сүйлөгөн, физикадан тышкары музыка менен адабиятты, айрыкча философияны жанында көргөн улуту еврей же болбосо жөөт өзү чыканакта болгон бул адам өткөн доордун илимий символуна, терең акылдын, бай интеллекттин жандуу образына айланды. Чынында да дүйнө тарыхына Альберт Эйнштейн улуу ойчул, Ньютон түзгөн физиканы кайрадан карап чыгууга мажбур кылган залкар окумуштуу пацифист катары кирди. Ал 20-кылымдын мактанычына да трагедиясына да айланган атом бомбасын жасаганга түздөн түз тиешеси болду. Ошону менен бирге Эйнштейн өз авторитетин пайдаланып Палестинада еврейлердин мамлекетин, азыркы Израиль мамлекетин түзүүгө түздөн түз таасирин тийгизди. 1948-жылы Израиль мамлекет катары жаңы эле түзүлгөндө жөөттөр аны президент болуп бериңиз деп суранып да көрүштү. Бирок окумуштуу андан таптакыр баш тартты. Диле Эйнштейн жана сионизм маселеси азыр да тарыхчылардын арасында көп талкууланган, кызуу талаш туудурган маселе. Албетте Альберт Эйнштейндин ысмын ааламга таанымал кылган негизги эмгек анын салыштырмалуулук теориясы деген илимий ачылышы болду. Бул теория дал 20-чы кылымдын башында, тагыраак айтканда 1905 жылы жарыкка чыкты. Окумуштуулар арасында кызуу талаш тартыштар пайда болгон кезде атактуу физик Гейзенбергдин мындай деп айткан кызык сөзү бар. Бул албетте өтө көп нерселерди астын үстүн кылган теория. Бирок эмки маселе ошол теория кандай жаңы идеяларга жол ачат кеп ушуну түшүнүүдө калды деген экен Гейзенберг. Альберт Эйнштейндин атын бүткүл адамзатка дайын кылган салыштырмалуулук теориясын жан дили менен жактагандар, жерге сууга тийгизбей мактагандар өтө көп. Алардын арасында Стефен Хоукинг, Бертран Рассел, Иоффе, Сахаров сыяктуу илимдин алыптары бар. Бирок Эйнштейндин ар бир тезисин сындагандар, катасын чукугандар физиктердин жана математиктердин арасында ого эле көп. Маселен, бир топ эле белгилүү орус окумуштуусу Жук бир нече жылдан бери жалаң Эйнштейнди сындоо менен алек. Анын айрым эмгектери, атап айтканда 100 жыл адамзаттын башын айланткан Эйнштейн деген эмгеги интернетте да турат. Китеп болуп басылып да чыккан. Ошол интернеттен Эйнштейндин 12 маанилүү катасын чукуган катардагы бир физиктин да жазгандарын алып окууга болот. Ал эми таланттуу кыргыз физиги Самат Кадыровдун Эйнштейнди сындаган эмгеги 90-чы жылдары жарыкка чыгып, коомчулукта бир катар жандуу талаш тартыштар жаратканы, анын жазгандары натура экендигин далилдейм деп академик Аскар Акаев атайын илимий доклад менен чыкканы жакшы белгилүү. Эйнштейн физик болгону менен чоң интеллигент, маданиятка аябагандай жакын адам болгон. Ал жан дили менен берилип уккан композитор Амадео Моцарт экен. Өзү да кыл кыякты жакшы ойноп, ал эмес окумуштуулар арасында музыкалык кечелер өткөргөн белгилүү. Ал эми адабиятта анын эң сыйлаган жазуучусу Фёдор Михайлович Достоевский эсептелет. Эйнштейн эки жолу үйлөнгөн. Биринчи аялы Милева Марич өтө мыкты математик, Эйнштейнге көп нерседен жардам берген окумуштуу болгон деген кептер бар. Бекер жеринен Эйнштейн Нобель сыйлыгын алганда бүт акчасын эбак ажырашып кеткен биринчи аялы Маричке бербесе керек. Экинчи аялы Эльза болсо Эйнштейнге туугандык жай болуп, бир топ эле жакын жээни экендиги белгилүү. Биринчи аялы өзүнөн 4 жаш улуу болсо, экинчиси 3 жаш улуу болгон. Аңгемебиздин акырында Эйнштейн жана атом бомбасы тууралуу маселеге аз да болсо токтоло кетели. Фашисттик Германия ядролук куралга ээ болсо, адамзаттын тагдыры кандай болот деп кооптонгон Эйнштейн 1939 жылы АКШ президенти Франклин Рузвельтке атайын кат менен кайрылып, Америка бул тармакта илимий иштерге кенен жол ачышын сураганы белгилүү. Бирок согуш аяктап, эң биринчи бомба Нагасаки менен Хиросимада жарылгандан кийин Эйнштейн өзүн аябагандай күнөөлүү сезип, өмүр бою кайгырганын, аябагандай азап тартканын көргөндөрдүн баары айтышат. Бул чынында да Эйнштейн физиктин, гуманисттин эң чоң трагедиясы эле. Атом бомбасы азыр да адамзаттын эң бир баш ооруткан татаал проблемаларынын бири экендигинде эч бир шек жок. Бул тирукмуш куралдан адамзат канткенде арылат? Деле арыла алабы? Жокпу? Бул өтө оор маселе. Азыркы учурда атомдук куралдын запасы аябагандай көп. Эгер ал жарылса, жер шары чыныгы муз доорунда кабылып, адамзат цивилизациясынын кыйрашына алып келери эч кимге жашыруун эмес. Ошондуктан Эйнштейн, эгерде 3-чү дүйнөлүк согуш атомдук согуш болсо, анда ал адамзат үчүн эң акыркы согуш болот деп бекеринен айтпаса керек. Альберт Эйнштейн адегенде Германияда туулуп, бирок фашисттер бийликке келгенден кийин Америкага кетип калган. Ошентсе да ал өзүн АКШнын атуулу катары эмес, жалпы адамзаттын уулу, планетанын атуулу катары караганы жакшы маалым. Ошондуктан ал эң акыркы керезинде сөөгүн жерге көмбөй, кремация жасатып, анан абага чачып жибергиле дегени да бекеринен болбосо керек. Айткандай эле, улуу окумуштуунун узатуу сапарына 12 гана эң жакын деген адамдары катышкан. Эч кандай расмий иш чара болгон эмес. Кийинчерээк маркумдун бир уч күлүн анын Принстондогу, Америкадагы Чахан дачасынын багына чачып жиберишкен.
дүйнөнү өзгөрткөн тагдырлар рубрикасын Осман Акун Ибраимов сунуш кылды. Өңүт жана башка радио материалдарды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи ушуну менен Азаттыктан жуманын кечинде кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.